Hosťom podcastu Aktuálne o Ukrajine bezpečnostný analytik Milan Mikulecký. Jeho doménou je letecká technika. Vítajte medzi nami.
Dobrý den.
Začníme aktuálne. Aký význam má nedávne zneškodnenie hliadkovacích lietadiel okupantov nad Azovským morom?
Vzhledem k nízkému počtu těch letounů AVAX, to jsou ty A50 na platformě vlastně Ilyushinu Il-76, tak poměrně zásadní. Ono ani těch Ilyushinu 22, což je ten letoun, který přistál poškozený tak, že do vzduchu už zcela jistě nepůjde, Rusko také nemá na zbyt. Kromě toho, že došlo ke ztrátě cenné techniky, které Rusko nemá příliš, došlo také ke ztrátě posádky, která je možná pro Rusko ještě bolestnější, ne proto, že by pro ruského vládce měl lidský život jeho poddaných nějaký velký smysl, ale vzhledem k tomu, že šlo skutečně o specialisty, kteří se opravdu těžko nahrazují. A co, o čem se moc nemluví, ale co je zcela určitě zásadní, je ohromná rána morálce, nebo můžeme říct odvaze ruských posádek těchto letounů, které poměrně v poklidu operovaly nad svým územím, nad územím Černého moře, ale podle nich v bezpečné vzdálenosti od schopností ukrajinských vzdušných sil na ně zaútočit. To znamená, že do budoucna to Rusům určitě nepřispěje v pocitu, který budou mít, když poletí do akce, protože doteď to pro ně vždy bylo bez jakéhokoliv rizika, aspoň z jejich pohledu. Nyní už vědí, že i jim jde o život. To znamená, jednak se jim bude hůř pracovat a vzhledem k tomu, co jsem říkal na začátku, že nemají nazbyt ani této techniky, ani těchto lidí, mohlo by dojít ke stažení Rusů z těch prostorů, kde operovali dosud, mnohem hloubš do ruského území, což by mělo ve finále poměrně příznivý dopad pro ukrajinské ozbrojené síly.
Ako hodnotíte systematicky cielené ukrajinské útoky na letecké základně hlboko v zázemí okupantů?
Určitě dobře. Víte, od některých lidí jsem slyšel takové přirovnání k tomu, když Ukrajina nyní začala útočit hlouběji do území Ruska za pomoci svých bezpilotních prostředků. To je také třeba neustále zdůrazňovat, protože bohužel u té techniky s větším dosahem, která byla dodaná Ukrajině od nás ze západu, tam stále platí ta omezení, podle mě naprosto nesmyslná, že mohou být použita pouze na území, která patří Ukrajině a které Rusko, doufejme, dočasně okupuje. Tak vzhledem k tomu, že Ukrajina začala útočit mnohem hlouběji do ruského území, tak jsem se setkal s názorem, že to může být ze strany Ukrajiny chyba přirovnání k bitvě o Británii, kdy Luftwaffe upustila od útoku na letiště Royal Air Force a soustředila se na Londýn a další cíle. Je to něco naprosto nesrovnatelného. Ukrajina útočí na vojenské cíle nebo na cíle dvojího užití. Ukrajina neútočí na obytné oblasti a podobně. Nedávalo by to smysl, odporovalo by to zatím všemu, co Ukrajina od začátku konfliktu, od roku 2014, kdy Rusko tu agresi zahájilo, předvádí na bojišti. A hlavně ani nosnost těch dronů není na to, aby se s nimi útočilo na nějaké plošné cíle, tak jako to dělá Rusko na Ukrajině. Já bych nehovořil jenom o útocích na letiště, protože k těm docházelo i v minulosti, nyní dochází k útokům na letiště ve větší hloubce. Ale pro mě například byl ten zásadní útok, to bylo v té tulské oblasti, myslím, že přímo v Tule, tam Ukrajincům se podařilo zasáhnout továrnu, která produkuje munici do ruských systémů protivzdušné obrany, do těch pancírů S-1. A Rusové nemají žádnou jinou kapacitu, kterou by to mohli v krátké době nahradit. Takže to, že Ukrajincům se daří zasahovat v nějaké větší hloubce území, ruské strategické cíle, a je jedno, jestli je to plynový terminál pro lodě, jako to bylo v Petrohradě, jestli to jsou vojenská letiště, nebo jestli to jsou továrny, které přímo produkují zbraně, které buď přímo vraždí Ukrajince nebo brání ukrajinské armádě bránit svoje civilisty před ruským útokem, tak je to jenom dobře. A bylo by skvělé, pokud by se nám podařilo Ukrajinu podpořit třeba i dodávkou nějakých výkonnějších systémů a hlavně zrušení těch nesmyslných červených linií.
Dá sa odhadnúť, v akom početnom stave je v úvodzovkách slavné Putinovo letectvo?
Hleďte, ono je to komplikovanější. Já bych nechtěl Rusy podceňovat. Rusové jsou barbaři, vedou agresivní, ničím nevyprovokovanou válku, to znamená, Rusko předvádí jeden ze zločinů, za který bylo souzeno nacistické Německo během norimberského procesu. Nicméně neznamená to, že by na ruské straně, přestože tam sedí zločinci, že by to byli hlupáci. Ruské letectvo stále představuje nějakou sílu, která v podmínkách války, kterou vede Rusko proti Ukrajině, je silou, která má nad Ukrajinou bohužel převahu. A to, že Rusko není schopné tuhle převahu zúročit na bojišti, je jenom dobře. A pokud Rusové o tuhle sílu budou dále přicházet, je to jenom dobře. Pro nás, jako pro zemi, která je členem Severoatlantické aliance, je jenom dobře, že se podařilo demaskovat ty ruské báje a pověsti o jejich úžasných letounech, ze kterých piloti na to, když je potkají ve vzduchu po přistání, dávají výpověď a mají psychické problémy a podobně, jak ještě dnes můžete najít na různých dezinformačních serverech. Je dobře, že se podařilo našim spojencům v rámci Severoatlantické aliance, jejichž průzkumné systémy operují nad naším územím, ale s dálkovým dosahem, načíst si ruské schopnosti. Je dobře, že se podařilo znatelně Ukrajincům snížit flotilu bitevních vrtulníků, se kterými Rusko začínalo válku. Zejména jde o ty Kamovy, o kterých jsme dosud neměli 100% údaje o tom, nakolik dokážou přežít na bojišti nasyceným PVO a podobně. Ukázalo se, že to není nic valného. Nicméně Rusko stále disponuje poměrně značnou leteckou silou, disponuje prostředky, které Ukrajina nemá k dispozici, ať už to jsou ty letouny AVAX, ať už to jsou letouny pro tankování ze vzduchu, přestože Rusové tyhle systémy když se bavím o tankování ve vzduchu, tak je zatím proti Ukrajině k ničemu nepoužili. Rozhodně bych do budoucna ruské letectvo nepodceňoval ani nepřeceňoval. Myslím to tak, pokud Ukrajina získá letouny F-16, tak aby jsme si nedělali naděje, že to bude znamenat naprostý zvrat na bojišti. Na to těch F-16 bohužel zatím je k dispozici pro Ukrajinu příliš málo a bohužel F-16 fungují v nějakém ekosystému zase. Ideální, pokud jim cíle zaznamenává někdo jiný, například v tom AVAXu a potom jim předává data, dokáže na ně navádět. Nic z toho Ukrajinci k dispozici nedostanou. Nicméně F-16 jsou krok správným krokem. Pokud by se podařilo přesvědčit Austrálii, aby nějakým způsobem věnovala Ukrajině i svoje letouny F-18, které vyřazuje, určitě by to bylo jenom ke prospěchu. Protože Ukrajina v tuhle chvíli provozuje celou řadu různých typů letadel, když to vezmeme Suchoje 27, MiG 29, když vezmeme ty stíhací nebo stíhací bombardovací, takže by určitě Ukrajina neměla problém vedle sebe provozovat F-18 a F-16. Když zmiňuji Austrálii, určitě by bylo moc hezké, kdyby australská vláda přehodnotila svoje rozhodnutí o likvidaci vrtulníků, které teďka přichází na řadu, protože to je něco, co by Ukrajině z mého pohledu dokázalo pomoci výrazně víc než F-16. Ale v žádném případě to neznamená, že bych Ukrajině F-16 nepřál a těším se na dobu, kdy ukrajinští piloti budou moct nasadit nad svojí zemí. Ale ty vrtulníky v nějakém významnějším množství podle mě by znamenali na bojišti větší přínos.
Už jsme to spolu analyzovali v lani v máji. Opýtám se vás opět. V jaké aktuální fázi je nasadení stíhaček F-16?
Podle zpráv, které máme k dispozici, tak procházejí výcvikem jak ukrajinští piloti, tak zejména technici. Na to se často zapomíná, protože zvládnutí obsluhy těch strojů je možná obtížnější než jejich pilotáž. Ukrajinci zatím opravdu si zvládli osvojit západní techniku mnohem rychleji, než byly naše předpoklady. Než byly naše scénáře pro přecvičování našich lidí na novou techniku. V tomhle směru skutečně klobouk dolů to, co předvedly ukrajinské obsluhy patriotů, v jak krátkém čase si je dokázali osvojit a jaké s nimi dosahují výsledky, to je něco, před čím člověk může pouze v úctě smekat. Já sám nepředpokládám, že k nasazení F-16 na ukrajinském nebi by mohlo dojít dřív než za nějakých 8-10 měsíců.
Zbavil se Západ vďaka Ukrajině v mnohom velmi prehnaného respektu zo sovětského letectva?
Určitě, ale to asi můžeme hovořit o celé ruské armádě jako celku, o jejich ozbrojených silách. Protože oni do boje zatím nasadili, když necháme stranou jednotky, které mají na starosti obsluhu balistických strategických raket, téměř vše. A ve válce proti Ukrajině zatím pohořela ruská pozemní armáda, jejich velice preferované a často glorifikované výsadková vojska jako samostatná část ozbrojených sil, vojenno-desátnové vojska, pohořelo letectvo, pohořelo námořnictvo. To až tak nehořelo, jako se spíš potápělo. V tomhle směru Ukrajinci dokázali v mnohem sejmout tu masku, kterou si Rusko nasadilo díky těm svým pompézním přehlídkám na Rudém náměstí a díky těm milionů, možná desítkám milionů dolarů, které Rusko v minulosti investovala do různých propagandistických kanálů, včetně sociálních sítí, sítí typu Instagram, YouTube, TikTok. Všude tam, kde ruský ministr obrany Šojgu velice zdatně, tomu musím skutečně nechat, dokázal přesvědčit svět o tom, že ruské ozbrojené síly jsou násobně silnější, než jaká je realita. Když se podíváte i na vysílání vojenského televizního kanálu Zvezda, když se podíváte na celou řadu dokumentů, které například v České republice přinášely nejenom komerční televize, kdy myslím, že to byla televize Prima, která přenášela dlouhodobě ruský seriál o současných ruských ozbrojených silách, který byl silně propagandistický, ale byla to i například veřejnoprávní česká televize, která přinášela ruský seriál jakoby historický o druhé světové válce, ale plný lží a plný ruské propagandy. Tak v tomhle směru se Ukrajincům podařilo nám ukázat, jaký je reálný stav. Ten stav je takový, že v konvenčním konfliktu mezi Ruskem a Spojenými státy, nebo Spojenými státy a jeho spojenci v rámci Severoatlantické alianci, by Rusko nemělo sebe menší naději na úspěch. A to, co zbývá Rusům, je jejich tradiční karta strašení jadernými zbraněmi, ale myslím si, že i v tomhle směru svět přehodnotil některé již překonané představy, které jsme o Rusku měli.
Velmi úspěšně se na Ukrajině ukazují západné systémy protivzdušné obrany. Souhlasíte? Len jich treba viac.
Zcela určitě. Nicméně k tomu. Souhlasím s tím, co říkáte, že ty systémy PVO zatápějí všem ruským útokům. Ať už to jsou americké patrioty, ať už to jsou německé systémy IRIS-T, ať už to jsou i další, třeba i starší systémy, které Ukrajina získala, všechny ukazují vysokou efektivitu v boji s těmi ruskými teroristickými útoky. Nicméně, to, co říkám pořád, je tady problém, kterýmu říkáme ekonomika války. Když si srovnáte ceny těch jednotlivých raket, střel s plochou dráhou letu nebo dronů, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu. A porovnáte je s cenou těch jednotlivých interceptorů, to jsou ty protirakety, kterými sestřelujete ty ruské zbraně, když letí na Ukrajinu, tak ty jsou často mnohonásobně dražší, než ty, které vlastně ničí, než ty ruské střely. A v tomhle směru vždycky je levnější likvidovat Rusům ty jejich zbraně na zemi. A zase se vracím k tomu, o čem jsme už mluvili. Pokud by se podařilo ideálně dodat Ukrajině zbraně s dlouhým doletem a s vysokou ničivou účinností, například německé střely Taurus, podařilo by se přerušit spojení Krymu s ruskou pevninou, to znamená zlikvidovat Kerčský most. Pokud by se dařilo Ukrajině i za naší pomoci, ať už to budou zpravodajské informace, ale i ty zbraně, likvidovat Rusům všechny jejich rakety, ať už na lodích, v přístavech nebo na železnici, tak je to pro nás levnější a máme větší jistotu, že když Rusové vystřelí nějaké větší množství těch střel, tak aby s nimi zahltili tu ukrajinskou obranu, tak neprojde nic. Vždycky je lepší ty věci zlikvidovat ještě předtím, než je nepřítel vystřelí. V tomhle případě je tím nepřítelem Rusko a přestože, znovu říkám, je třeba poděkovat všem, kteří tyto systémy, které jsou extrémně drahé, Ukrajině věnovali, tak vzhledem k rozloze Ukrajiny, vzhledem k těm potřebám, kolik by takových systémů bylo nutné mít, kolik by bylo nutné mít vycvičených obsluh, aby jsme zabezpečili nějakou vysokou pravděpodobnost, že zabráníme většině těch útoků, které z Ruska mohou přijít, tak určitě je lepším řešením likvidovat ty střely dřív, než odstartují.
Dočkají se Ukrajinci výkonnějších raket dlhšího doletu? Doslova oni prosí a spojencov.
To nezáleží na mě. V tomhle směru si netroufám nic odhadovat, protože tady je příliš mnoho proměnných ve hře. Je to postoj německých politiků, došlo tady k hlasování v Bundestagu, kde vlastně navrhovatel CDU, německá křesťansko-demokratická strana, navrhovala předání těch střel Taurus a proti se postavila celá německá vládní koalice, samozřejmě ještě plus nějací extrémisté, ať už AfD nebo Die Linke. Bohužel v Německu stále ještě přetrvává nějaká nostalgie po těch vztazích s Ruskem, které vybudovala Angela Merkel, kdy se Němci naivně domnívali, že s Rusům bude stačit dělat biznis a bohatnout, tak jako všem jiným národům světa. A zapomněli, že Rusko prostě žije mentálně někde o 300 let zpátky v době, kdy nebylo neobvyklé rozšiřovat svoje země za pomoci násilí. Hodně do věci můžou promluvit prezidentské volby, které proběhnou ve Spojených státech. A vlastně už jenom to, že ty volby se blíží, tak nám poměrně zásadně promlouvá do toho, co kdo je ochotný Ukrajině poskytnout. Je to hrozně těžké to kritizovat z pozice České republiky, protože my jsme za 30 let dovedli naší armádu do stavu, že nemáme ani to, co potřebujeme pro nás, natož, aby jsme měli schopnost poskytnout něco bojující Ukrajině. Nicméně v tomhle směru nám nezbývá nic jen než apelovat na ty země, které se o svoji bezpečnost staraly lépe než my a které mají něco, co by Ukrajině mohli poskytnout.
Vojenské letectvo je velmi zložitá logistická záležitost. Asi to zďaleka nie sú len lietadlá a piloti.
Určitě. A když jste zmínil piloty, vycvičit pilota tak, abyste ho mohl nasadit na bojiště, to je velice náročné samozřejmě na finanční prostředky, ale zejména na čas. Vy musíte počítat minimálně 5 až 6 let, pokud ti lidé budou procházet skutečně intenzivním výcvikem, budou dennodenně ponoření, ať už do teoretického studia, ale i do praktického létání. To je něco, s čím Rusko nepočítalo, protože Rusko nepočítalo s tím, že bude na Ukrajině válčit, počítalo s tím, že bude spíš o tu vítěznou přehlídku. A Rusko teď sice startuje svoje průmyslové kapacity, ale i vojenské kapacity, to znamená, že zvyšuje nábory, výcviky a podobně, ale ten čas tam hraje významný faktor. Letectvo, to je také o vlastním průmyslu. Bohužel stále dostáváme informace z Ukrajiny, když se podaří najít některé například sestřelené střely s plochou dráhou letu, které jsou vyrobené už v době, kdy probíhala tahle válka, to znamená po roce 2022, v době, kdy už byly v platnosti celá řada omezení a embarg na dovoz kritických součástek do Ruska, tak stále tyto zbraně jsou napěchované součástkami od nás ze západu. Myslím si, že by bylo třeba se poměrně významně zaměřit na překupy z třetích zemí, ať už je to Turecko, Kyrgyzstán, Kazachstán a podobně. Tedy ze zemí, kde máme možnost tomu zabránit, aby jsme nepomáhali Rusku vyrábět sofistikované zbraně. Pokud jde o letectvo, tak jak byla ta vaše otázka, je to o výrobě a výrobních kapacitách. Když se podíváte, jak postupuje výroba těch ruských zázračných letounů, jak Rusové říkají páté generace, ale oni to stále letouny páté generace nejsou, protože například nemají motory, které by tomu odpovídaly, protože se Rusku nepodařilo dotáhnout těch Suchojů 57, tak to je stále kusová ruční výroba. To je něco, co se vůbec nedá srovnat s výrobou F-35, ale ani s výrobou amerických letounů páté generace F-22, jejíž výroba skončila již před 2 desetiletími. V tomhle směru má Rusko možná větší problém, než udržet ten současný stav, to znamená posouvat svoje letectvo technologicky někam dál, a pro nás je to jenom dobře.
Čo podľa vás bude znamenať nasadenie stíhaček F-16 v ukrajinských službách?
Bude to znamenat jednodušší přísun náhradních dílů pro jejich provoz, ale neočekávám od toho nějaký zlom na frontě, protože, jak už jsem o tom mluvil na začátku, líbilo by se mi to hodně, ale Ukrajina nedostane to, co F-16 potřebují k tomu, aby dokázali vybojovat a udržet vzdušnou nadvládu nad bojištěm nebo nad územím protivníka. A Rusové přes všechny ztráty, ke kterým přišli, přes všechny chyby, které dělali a ve stále menším množství, ale stále dělají, tak jsou trošku jiný oříšek, než byl Afghánistán, Libie, Irák a podobně. A ještě možná poslední, těch F-16 bude příliš málo.
Ukrajinci avizují, že významně oživují svůj vlastní vojenský průmysl. Je to cesta k úspěchu?
Jednoznačně. Jednoznačně, a Ukrajinci nám tím opět ukazují, co bychom měli dělat i my. Tak jak nám ukázali, že bychom měli být připraveni na možný konflikt, že bychom měli mít připraveny lidi, kteří budou ochotní bojovat a kteří budou vycvičení, tak nám teď ukazují, že Rusko, které skutečně přešlo na válečnou výrobu a na válečnou ekonomiku, protože to není jenom o továrnách, to je o kompletním přenastavení fungování země, tak my se stále utěšujeme tím, že Ukrajinci to nějak vyřeší, nebo jak teďka říkal slovenský premiér Fico, přinejmenším odevzdají nějaký kus toho svého území, protože vlastně stejně nikdy by nebyly země a podobně. Takže buď v očekávání toho, že nám tady budou čím dál tím víc ve volbách působit takovýhle proruští populisti, nebo v očekávání takového toho, co tady zavedla Angela Merkel, že všechno se nechá vyhnít a ono to nějak dopadne, tak my jsme stále ještě nepochopili, že Rusko není ve válce jenom s Ukrajinou, ale bohužel Rusko je ve válce s námi. A to přesto, že Rusko nám to ústy svých mluvících hlav, ať už jejich mluvčího Kremlu Pěskova, ať už přímo ústy Vladimíra Putina, anebo jejich propagandistů, kteří to omílají denodenně v ruských televizích, tak oni jsou ve válce s námi. Oni to tak vnímají, oni to si to doslova až užívají, oni tím samozřejmě omlouvají celou řadu svých neúspěchů, protože Rusko si nechce přiznat, že nějaký, jak oni říkají, chochlové z Ukrajiny je dokázali zastavit, vytlačit a že jim tak dlouho vzdorují, takže oni si musí neustále vymýšlet o bojujících Černoších, Polácích, Češích, naposledy to měli být francouzští důstojníci, kteří měli v Černihivu zahynout během toho ruského útoku na hotel. Přesto všechno Rusové jsou ve válce, chystají se na dlouhý konflikt a my tady neustále řešíme pseudoproblémy, které svazují naši schopnost se bránit.
Velmi důležité jsou aj drony všetkých možných druhov. Souhlasíte? Ukrajinci všemožně zvyšují produkci.
Ano, je to znát. Je to znát i na těch útocích, o kterých jsme mluvili na úplném začátku, protože ty drony, které zautočily ať už na Petrohrad nebo Tulu, tak to byly drony ukrajinské výroby. Ukrajina má v tomhle směru ohromný potenciál. Na Ukrajině byl vždycky rozvinutý letecký průmysl, ať už výrobou kompletních letadel, ať už to byla výrobní kancelář Antonova, ale je tam i vyspělý motorářský průmysl, který zásoboval tehdejší Sovětský svaz z velké části motory a bohužel těmi motory zásoboval i Rusko před rokem 2014 a jak se ukázalo v rámci nějakých nelegálních prodejů i po roce 2014. Takže Ukrajina v tomhle směru udává směr. To, co se nám trošičku mění, je to, když si vzpomenete, tak ty první dny a týdny byly takovým symbolem ukrajinského boje turecké drony Bayraktar. Tyhle drony už dneska na bojišti nemají příliš mnoho prostoru, přece jenom jsou to drony spíš do konfliktu nízké intenzity, kde ta druhá strana nemá příliš silné PVO, nebo jsou to drony, které můžete používat v takové té fázi eskalace toho konfliktu, nikoli v té fázi kulminace, kde jsme teď. Nicméně tyhle drony v tuhle chvíli zcela zastínily ty malé drony, které se používají na bojišti. Je třeba říct, že jejich využitím v takovémhle rozsahu, jasně viděli jsme to i v nějakých jiných konfliktech, ať už to byl azerbajdžánsko-arménský o Náhorní Karabach. Nicméně tam to ještě nebylo v takovém rozsahu a s takovými schopnostmi, jako je to na Ukrajině. Bohužel, Rusové v tomhle směru se učí velice rychle a Rusové jsou schopni přečíslit Ukrajinu v počtu dodaných kusů na bojiště. Měl jsem možnost teď vidět nějakou statistiku aktuální. Naštěstí Ukrajinci, přestože těch FPV dronů, o kterých mluvíme, tak dostávají méně, tak mají mnohem lepší statistiku ničení cílů protivníka. To znamená, že i s tím menším počtem malých útočných dronů dokáží likvidovat více živé síly a více techniky Rusům než Rusové Ukrajinců. Každopádně pro nějaký posun na bojišti v tuhle chvíli ty drony FPV se ukazují jako cesta. V tuhle chvíli bojišti nedominují ani tanky, ani bojová vozidla pěchoty, ani letadla. Není to tak, že by FPV drony dokázaly změnit válku. Je to nová zbraň, která v nějakém tom mixu, kterou armády na bojišti používají, v tuhle chvíli dominuje. Ale není to zbraň, která by dokázala zvrátit nebo rozhodnout válku. To, co dokáže, je, že ve velké části nahrazuje přesné dělostřelectvo, je v tomhle směru brutálně levnější a brutálně efektivnější. A pokud by Ukrajinci měli k dispozici tyhle ty FPV drony v nějakém masivním měřítku, tak by to mělo okamžitý dopad na frontě. Tak, jak jsme to viděli v okamžiku, kdy se Rusové zmátořili a nasadili FPV drony ve větším množství, tak na ukrajinské straně vznikla až určitá fobie z těchto dronů. A opravdu se tomu nemůžete divit, protože tady ty drony jsou schopné létat rychlostí přes 200 km v hodině. Nemáte šanci na ně reagovat, že byste se pokusili sestřelit nějakou osobní zbraní. Zjistíte je příliš pozdě většinou. Možnosti jejich rušení v tuhle chvíli jsou velice, velice obtížné a nejsou příliš účinné. Takže my bychom byli rádi, kdyby se podařilo takovouhle fobii vytvořit i na té ruské straně, aby se Rusové museli bát vystrčit hlavu ze zákopu, aby Rusové měli obavu, kdykoliv pojedou s autem, převést na frontu ať už zásoby střeliva nebo jenom jídla, že vybouchnou a skončí.
Vy osobně jste spoluzakladatelem skvělé české iniciativy Drony Nemesis. Můžete nám ji přiblížit?
Já se přiznám, že jsem ani já a asi ani moji kolegové rozhodně nečekali, jaký to bude mít úspěch. My jsme měli mnohem nižší cíle na začátku, než máme teď. Vlastně ty drony Nemesis jsou výsledkem práce skupiny lidí. Nakonec my jsme hledali celou řadu cest, jak ty drony dostat tam, kde je třeba, to znamená na Ukrajinu. Z celé řady důvodů žádná z těch, které dnes existují, neodpovídala úplně těm našim potřebám. Takže jsme založili zapsaný spolek, který se jmenuje Skupina D. A vlastně naším předsedou v tuhle chvíli je český herec Ondřej Vetchý. Podílí se na tom můj kolega Honza Veverka a Ota Foltín, kolegové z občanského sdružení Paměť národa, která na Ukrajině pomáhá a funguje dlouhodobě, naši kolegové z aktivních záloh armády České republiky, ale záštitu nad celým tímto projektem převzal náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka, generál Radek Hasala jako šéf vojenské kanceláře prezidenta republiky. A celá řada lidí se podílí na tom projektu každý den. Naším cílem je v tuhle chvíli nejenom dát dohromady peníze, ale hlavně ty drony vyrobit a dopravit na Ukrajinu. V tuhle chvíli na Ukrajinu míří nějaké první vyšší desítky těch dronů. Budu rád, když někdy je budu moc potom představit, až budeme mít kluky zpátky bezpečně. Pokud jde o ty drony, nevím, jestli to zajímá vaše posluchače nějaký bližší představení. Ty FPV drony fungují tak, že každý ten dron má na sobě kameru, která snímá ten pohled dopředu a ten operátor toho dronu má na očích brýle, takové jako mají děti, když hrají hry ve virtuální realitě. A jemu se tam přenáší pohled z toho dronu, takže vlastně on má jakoby svým způsobem pocit, že letí přímo v tom dronu a může ho nasměrovat přímo na ten cíl, na který narazí. Ty drony mají celou řadu využití. Není to pouze pro útoky, o kterých jsem mluvil, ale jsou to i drony, které můžete používat pro průzkum. Můžete s nimi přenášet něco, co potřebují vaši vlastní vojáci a není žádný bezpečný nebo rychlý způsob, jak to tam dopravit. Je to samozřejmě limitované nějakou hmotností. Ideálně ta hmotnost se pohybuje někde kolem 3 kilogramů. Samozřejmě můžeme odletět dron třeba i z 5, 5,5 kilogramy, ale tam už potom je to na úkor manévrovatelnosti toho dronu. A ten dolet, pokud se bavíme o nějakém tom jednosměrném letu, může být až 20 kilometrů. Nám se v tuhle chvíli daří, jak už jsem říkal, jednak vybírat ty peníze, za které nakupujeme ty součástky, ale hlavně se nám daří dávat dohromady přehled o tom, kdo všechno je schopný se do výroby takových dronů zapojit. My na prvním místě, a to je zcela jednoznačné, chceme pomoci Ukrajině. Ale máme tam i takový sekundární cíl, to znamená, chceme pro potřeby armády České republiky si vyzkoušet v případě, kdyby byla taková potřeba, kdyby jsme se dostali do takového stavu, že budeme nuceni vyrábět takovéhle drony vlastními silami, že toho budeme v České republice schopni. V tuhle chvíli ty drony, tak jak je vyrábíme za pomoci celé řady modelářů a pilotů, kteří s těmi FPV drony lítali ty civilní závody, soutěže, jsme schopni velkou část těch dronů vyrábět sami, tak jak je vyrábíme. Tiskneme si vrtule, vyrábíme rámy, dokonce i ty základní desky s tištěnými spoji. V tuhle chvíli nám nedává ekonomický smysl vyrábět baterie, motůrky, vyrábět kamery, ale věřím, že už jsme schopní, že tady máme firmy, že pokud bychom neřešili cenu, v případě, že by například byly přerušené logistické toky mezi Čínou a Evropou, takže bychom byli schopni takovéhle drony tady vyrábět. A v neposlední řadě myslím si, že se nám daří dávat dohromady komunitu lidí, kteří jsou schopni takové drony ovládat a jsou k tomu i ochotní v případě, kdyby to Česká republika potřebovala. Takže pokud někdo má problém s podporou Ukrajiny, tak si myslím, že by nás měl podporovat už jenom kvůli podpoře České republiky.
Ukrajina už 2 roky statočne odoláva totálnej invázii druhej armády sveta. Hoci sa mnohí snažia spochybňovať, je to úžasný úspech. Súhlasíte?
Je to ohromný úspěch, který si zaslouží hlubokou úctu a respekt, ale neměli bychom zapomínat, že je to za cenu strašlivých obětí, že Ukrajina za tohle všechno platí hrozivou cenu. Samozřejmě ta cena, kdyby Ukrajina nebojovala, byla mnohem horší, protože pokud by došlo k okupaci Ukrajiny, tak Rusové, tak jak měli možnost to na Ukrajině, na územích, které dočasně okupovali, měli možnost předvést, by s Ukrajinou naložili hůř, než jak s ní nakládají teď. Ale proč o tom mluvím? Myslím si, že bychom neměli na Ukrajinu zapomínat, až jednoho dne tahle válka skončí a Ukrajina bude svobodná v celé své rozloze, tak potom ta Ukrajina tu pomoc bude potřebovat ještě víc, protože tam budou celé řady rodin, které budou bez svých nejbližších, celé řady lidí, kteří byli zmrzačeni, celé generace dětí, které budou mít zničené dětství, budou mít traumata z náletů a podobně. A jsem rád, že to Ukrajina nevzdala a strašně moc bych jí přál, aby už tahle válka skončila a aby skončila pro ní vítězně.
Mohli by ste zopakovať, prečo je aj v našom záujme životne dôležité pomáhať brániacej sa Ukrajine?
Protože my jsme další na řadě. Protože Rusko je klasická imperiální země z 18. nebo 19. století. Rusové tam stále mentálně jsou, nezměnili se a asi se hned tak nezmění. Rusové nám říkají naprosto jasně, že oni chtějí návrat před rok 1993, že chtějí zpět všechno, co kdy okupovali, to znamená včetně pobaltských zemí, včetně Slovenska, České republiky, Polska, Maďarska. A pokud by jen trochu vycítili šanci, tak by samozřejmě vyrazili i dál na západ. To všechno jsou důvody pro to, proč je v našem životním zájmu Ukrajinu podporovat.
Ďakujem vám za zaujímavú analýzu. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Díky za pozvání a doufám, že až se znovu uslyšíme, tak budeme mít důvod k radosti, že se Ukrajině podaří osvobodit další kus území nebo zlikvidovat Rusům významnou část jejich vojenských kapacit. Díky a naschledanou. Thank you.